Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη σήμερα, 13 Μαρτίου και η εκπομπή Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας μόλις ξεκινάει, 8 λεπτά μετά τις 2. Μέχρι τις 3 θα σας κρατήσουμε συντροφιά εδώ από την διαδικτυακή συχνότητα της Πεμπτουσίας, του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη, στο στούντιο κοντά μου είναι ο Νίκος Ζαΐμης. Σήμερα ο Στρομπάκος έχει πάει γύρισμα, έμαθα έτσι, δεν τον έχουμε στην παρέα μας.
Καλησπέρα Μαρία.
Δεν θα έχουμε τη φωνή της συνείδησης κοντά μας σήμερα.
Ναι.
Δεν θα την έχουμε. Ίσως την επόμενη Τετάρτη και νομίζω απουσιάζουμε και δύο Τετάρτες τώρα. Είχαμε απουσιάσει δύο Τετάρτες που ήμουν εγώ ασθενής, εσείς ήσασταν στο Άγιο Όρος.
Ναι.
Οπότε δυσκολέψαν λίγο τα πράγματα με το πρόγραμμα. Στην τεχνική υποστήριξη και στον ήχο πάντα μας φροντίζει ο Γρηγόρης Έρελης. Και ξεκινάμε τώρα έτσι λίγο να δούμε τα θέματα της ημέρας. Να σας πω όμως σήμερα ότι εδώ στην εκπομπή, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, γύρω στις 2.30 θα φιλοξενήσουμε το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κερκύρας Παξών και Διαπωντίων Ίσων, τον κύριο Νεκτάριο, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε έτσι για τα θέματα της επικαιρότητας, αυτά δηλαδή που μας ασχολούν τον τελευταίο καιρό. Εξάλλου είμαστε και μέσα στο Τριώδιο, ξεκινάει η μεγάλη Αγία και η μεγάλη Τσαρακοστή την Δευτέρα αυτή που μας μπαίνει Νίκο μου. Θα πούμε και δύο πνεύματα, μας πει και δύο πνευματικά να μας ενισχύσει λιγάκι έτσι.
Κυρίως αυτό χρειαζόμαστε, την πνευματική ενίσχυση.
Ακριβώς. Πάντα μέσα από την επικαιρότητα, μέσα από αυτήν την εκπομπή, θέλουμε να έχουμε και αυτόν τον λόγο, όχι μόνο δηλαδή τα κακό κείμενα ή την δισογραφία απαραίτητα. Απλώς έτσι να έχουμε και μια υποστήριξη από αυτούς τουλάχιστον που ξέρουν να χειρίζονται και το λόγο τον πνευματικό και να μας βοηθούν περισσότερο, θα έλεγα. Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, Νίκο, από ένα θέμα το οποίο αφορά το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει έτσι δει τον τελευταίο καιρό το φως της δημοσιότητας με πολύ έντονες αντιδράσεις. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, θέλω να πω ότι σε αυτή την εκπομπή πάντα υπάρχουν κάποιοι έτσι φίλοι που μας υποστηρίζουν και είναι και οι χορηγοί της εκπομπής μας. Η μία είναι η εφημερίδα Κιβωτός. Να ευχαριστήσουμε και την Εικονοτεχνική, έναν μεγάλο όμιλο, πολύ μεγάλο και παλαιό, με τις, θα έλεγα, τις πιο ωραίες που έχω δει ποτέ μου εικόνες. Και νομίζω σε λίγες μέρες και στην Πεμπτουσία TV θα έχουμε μια εκπομπή, θα ξεκινήσει μια εκπομπή ειδική για την Εικονοτεχνική, η οποία βρίσκεται εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών και είναι μια μεγάλη έκθεση με φοβερές εικόνες όλων των τεχνοτροπιών. Και νομίζω μια περιοχή που μπορεί κανείς να επισκεφτεί, είναι σαν μουσείο ουσιαστικά, αλλά μπορείς να αγοράσεις και εικόνες βεβαίως, να κάνεις δώρα σε διάφορες γιορτές, σε ιερά μυστήρια. Αξίζει τον κόπο κανείς να επισκεφτεί την Εικονοτεχνική. Και βεβαίως να πούμε και για το Caravel Travel, ένα πρακτορείο το οποίο μας ταξιδεύει σε όλα τα μέρη του κόσμου και κυρίως σε θρησκευτικούς προορισμούς με πολύ μεγάλη εμπειρία. Και θα πρότεινα ανεπεφύλακτα για όσους θα θέλουν να ταξιδέψουν από Ιεροσόλυμα, όταν ξανανοίξουν βέβαια εκεί τα Άγια Προσκυνήματα με το καλό και είναι ασφαλές το μέρος, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλα μέρη τα οποία βρίσκονται από την Τουρκία μέχρι τη Σμύρνη, μέχρι διάφορα σημεία που υπάρχουν ορθόδοξα μοναστήρια. Θα τους πρότεινα ανεπεφύλακτα να χρησιμοποιήσουν το Caravel Travel, ένα πρακτορείο το οποίο με εγγύηση και ασφάλεια σας ταξιδεύει παντού. Και τώρα, Νίκο, θέλω να πάμε λίγο στο θέμα της Θεσσαλονίκης. Πριν από λίγες μέρες μάλλον, προέκυψε ένα θέμα με μια φίσα η οποία δημοσιεύθηκε παντού, όπου ουσιαστικά εικονίζει το σημείο του Σταυρού, το σημείο της πίστεώς μας δηλαδή, και πάνω είναι σταυρωμένη μια γυναίκα ημίγυμνη, η οποία είναι έγκυος. Δημιουργήθηκαν κάποιες παρεξηγήσεις, γιατί ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο κ. Φιλόθεος, αναφέρθηκε σε αυτό, καλά τα λέω.
Έστειλε επιστολή. Λέγοντας
ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν λογοκρίνουμε ουσιαστικά, αλλά αυτό είναι το σύμβολο της πίστεώς μας και θα πρέπει να υπάρχει μια προσοχή και δεν κατακρίνουμε το περιεχόμενο της ταινίας την οποία διαφημίζει, αλλά τη διαφήμιση. Σωστά.
Την αφίσα, ακριβώς. Ο Παναγιώτατος, με αφορμή αυτή την αφίσα, Μαρία, την περασμένη εβδομάδα απέστειλε μια επιστολή προς την διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, την κυρία Ελίζ Ζαλαντό, η οποία αναφερόταν στην διαφήμιση του ντοκιμαντέρ «Αδέσποτα κορμιά», η οποία απεικονίζει αυτό που περιέγραψες πριν λίγο. Εκεί λοιπόν ο Παναγιώτατος πολύ νυφάλιο τόνο. Άλλωστε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται άριστα τον λόγο και είναι και ευγενέστατος πάντα. Ζήτησε λοιπόν από την κυρία Ζαλαντό να δει το περιεχόμενο της αφίσας, το οποίο προκαλεί το αίσθημα έτσι των χριστιανών της πόλης, και μάλιστα διευκρίνησε όχι μόνο των Ορθοδόξων χριστιανών, αλλά και των χριστιανών των υπόλοιπων δογμάτων. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις έντονες από διάφορα, Μαρία, όπως γνωρίζεις, κινήματα, συλλογικότητες, ομάδες κτλ., τα οποία άρχισαν να στοχοποιούν την Ιερά Μητρόπολη, εμπλέκοντάς την με ακροδεξιά στοιχεία κτλ., τα οποία αντέδρασαν με έναν άλλο τρόπο για το περιεχόμενο της αφίσας. Υπήρξε απάντηση από την διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, την Ελίζα Ζαλαντό, η οποία ερμήνευσε αυτή την επιστολή μεταξύ άλλων ότι ο Μητροπολίτης ασκεί λογοκρισία δηλαδή για το περιεχόμενο, και είπε ότι εγώ από τη στιγμή που δεν παραβιάζει το Σύνταγμα, τώρα αν το παραβιάζει ή δεν το παραβιάζει, αυτό καλό είναι να το πούνε οι νομικοί.
Μισό λεπτάκι. Εδώ την άλλη φορά κάψαν ένα Κοράνι κάπου και έγινε χαμός, γιατί ήταν δολοφονίες και τρομοκρατικά χτυπήματα.
Ευρώπη, ναι.
Και μιλάμε πάντα για προσβολή των συμβόλων της πίστης
μας.
Άρα λοιπόν σε αυτή τη φάση τώρα, θεωρώ ότι αν κάποιος, για παράδειγμα λέω τώρα, έτσι, έκανε μία μήνυση και όντως γινόταν, θα πρέπει να υπάρχει και αντίδραση από νομικής πλευράς. Απλά η Εκκλησία τώρα δεν θέλει να φτάσει σε αυτό το σημείο. Έκανε μία αναφορά ο Παναγιώτατος και νομίζω ότι έτσι έπρεπε να γίνει.
Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο. Και μάλιστα υπήρξαν αντιδράσεις και από αλλού. Δηλαδή σε αυτό το φαινόμενο αναφέρθηκε η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρίτων και Αιγιαλίας.
Εντάξει τώρα, και η κυρία Ζαλαντό, τι να πει. Η κυρία Ζαλαντό είναι μια γυναίκα η οποία προέρχεται από την Γαλλική.
Γαλλία, νομίζω, ναι.
Έχει γαλλική προέλευση. Έτσι. Ήταν διπλωματική ακόλουθος στη Γαλλική Πρεσβεία. Ασχολείται με τον ευρωπαϊκό και γαλλικό κινηματογράφο. Έχει μια έτσι ελευθεριάζουσα, θα έλεγα, άποψη γενικότερα για τα θέματα. Και θεωρώ ότι καμιά φορά, Νίκο, να σου πω, καμιά φορά χρησιμοποιούν και κάποιους τρόπους για να ξεσηκώσουν το πλήθος, ώστε να γίνει και γνωστό κάτι που θέλουν, ένα προϊόν. Δηλαδή, μπορεί και να γίνει και λίγο επίτηδες αυτό.
Δίνεις αυτή
πλευρά.
Την.
Ναι, το κάνουμε πολύ συχνά. Πάντως, η δυσφήμιση, λένε, ήταν πάντα η καλύτερη διαφήμιση.
Οπότε, ναι. Πάντως, υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα στην προσέγγιση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Μαρία. Πάντως, η κυρία Ζαλαντό, παρά το ότι προέρχεται, όπως είπες, από τη Γαλλία, εδώ έκανε και μία τοποθέτηση για την αντίληψή της για τον Σταυρό, το οποίο κατά την ίδια δεν είναι μόνο ένα σύμβολο πίστης, μία απλή εικόνα που αναπαράγεται στατικά ανά τους αιώνες, αλλά και ένας συμπεριληπτικός, λέει, τόπος και ένας εν κινήσει τρόπος που αγκαλιάζει τον πεπτοκότα άνθρωπο, τον πάσχοντα άνθρωπο, τον Οσαΐ ξένο, τον οποίο οφείλουμε, λέει, να υποδεχόμαστε με ταπεινότητα, κατανόηση και αγάπη. Με τον ίδιο τρόπο που υποδεχθήκαμε τον Ιησού με τα παρακάτω το λόγια του ύμνου. Χρησιμοποιεί εδώ από την Μεγάλη Παρασκευή. Δώσμη τούτων των ξένων ή να κρύψω εν τάφο.
Κάποιος την βοήθησε σε αυτό, εκτός αν είναι
την
τόσο
κεφαλή
βαθιά
που κλείνει. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που μπορεί και προσεγγίζει την υμνολογία της Εκκλησίας, θεωρώ ότι μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ο Σταυρός για την Ορθόδοξη Εκκλησία, ναι, και γενικότερα για τον χριστιανισμό.
Μάλιστα. Ελπίζουμε να κατάλαβε όμως τον τρόπο με τον οποίο ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεος, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα. Και από ό,τι διάβασα το πρωί, και τον πήρα τηλέφωνο πριν από λίγο, μιλήσαμε με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον κ. Φιλόθεο, επειδή είδα ότι έκανε κάποια δήλωση στον Αντένα. Βέβαια, μου είπε ο άνθρωπος ότι δεν έκανε δήλωση στον Αντένα. Απλά τον πήρε ο δημοσιογράφος να τον ρωτήσει κάποια πράγματα και μάλλον εκείνος τον κατέγραψε χωρίς να του πει τίποτα. Φαντάσου να κάνει καμία τέτοια υποκλοπή ο δημοσιογράφος σε πολιτικό πρόσωπο, τι θα γινόταν τώρα. Εν πάση περιπτώσει, βρίσκουν και τα κάνουν στην Εκκλησία, αυτό έχω να πω. Παρ' όλα αυτά, την άποψή του δημοσιεύουν, βέβαια. Ο άνθρωπος είπε ότι δεν κήρυξα κανένα ιερό πόλεμο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να μην μιλάει και η Εκκλησία ποτέ σε τίποτα, δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
Μα ακούγεται, Μαρία, πολύ περίεργο, δηλαδή. Ένας άνθρωπος όπως ο Παναγιώτατος έτσι να καλεί τον κόσμο σε ιερό πόλεμο. Δεν μας έχει συνηθίσει ποτέ σε τέτοια ρητορική ο Παναγιώτατος, και δυστυχώς αυτός ο τίτλος έπαιξε σε πολλά μέσα, Μαρία, όπως είδες πριν.
Ναι. Τέλος πάντων, δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούν το σημείο του Σταυρού για να διαφημίσουν έργα τα οποία είναι και λίγο κατάλληλα ή είναι κάποια τα οποία προσβάλλουν τα σύμβολα της πίστεώς μας. Αυτό επαναλαμβάνεται, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Καμιά φορά δεν ξέρεις αν πρέπει να δίνεις και σημασία ή να μην δίνεις, αλλά και να μην μιλάμε και καθόλου δεν γίνεται πάντως. Και είναι και νομίζω πολύ άσχημο να λένε κάποιοι ότι η Εκκλησία δεν πρέπει να μιλάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Όχι, πρέπει να μιλάει. Αν πρέπει κάποιος να μιλάει, η Εκκλησία είναι αυτή.
Βέβαια.
Η οποία κρατάει λίγο και τα σημεία αναφοράς και τις ρίζες και τις παραδόσεις και, εν πάση περιπτώσει, δεν θα ξεχάσουμε και από πού προερχόμαστε το τέλος της ημέρας. Σε λίγο θα φοβόμαστε να πούμε ότι είμαστε άντρες, γυναίκες, ότι έχουμε παιδιά, ότι έχουμε οικογένεια, ότι αγαπάμε τον παππού μας, τη γιαγιά μας, ότι ζυμώνουμε, ότι πάμε στην Εκκλησία. Θα φοβόμαστε σε λίγο. Σιγά. Είπαμε να μην μιλάμε, αλλά κάποια στιγμή μέχρι εδώ. Δηλαδή, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι άνθρωποι που έχουν παιδιά και οικογένειες και, εν πάση περιπτώσει, θέλουν να ζουν σε μια υγιή κοινωνία, ότι δεν θα έρθουν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα κάποια στιγμή. Έτσι, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Λοιπόν, θέλω τώρα να πάμε στην επίσκεψη του Οικουμενικού μας Πατριάρχη στην Άγκυρα. Ήταν επίσημος προσκεκλημένος στο γεύμα που δίνεται κάθε χρόνο όταν ξεκινάει το Ραμαζάνι, το φτούρ. Το φτούρ ξέρεις σημαίνει στα αραβικά, σημαίνει πρωινό.
Μάλιστα.
Το τρώνε οι μουσουλμάνοι μετά το απόγευμα. Όταν τέλος πάντων ξεκινάει το απογευματινό τους και αρχίζουν να τρώνε, λέγεται φτούρ αυτό, είναι το πρωινό τους. Άρα λοιπόν ήταν προσκεκλημένος ο Παναγιώτατος εκεί.
Ακριβώς. Μετέβη λοιπόν αεροπορικός χθες στην Άγκυρα.
Είδε τον πρόεδρο.
Από τον Γέροντα Δέρκον, τον κύριο Απόστολο.
Τον πρόεδρο τον είδε.
Τον είδε και τον κύριο Ερντογάν. Το αναφέρει το ανακοινοθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Μαρία.
Να πούμε ότι όλα αυτά που λέμε και οι ειδήσεις που αναφέρεις εδώ και οι πληροφορίες που δίνεις και το πλούσιο, πολύ πλούσιο ρεπορτάζ μπορούν όλοι να το βρουν και στο pet.gr, στο Ορθοδοξία News Agency, όπου είναι γραμμένες όλες οι εκκλησιαστικές ειδήσεις από όλα τα μέρη του κόσμου. Από εκεί όπου εμείς αντλούμε την πληροφόρηση με την πολύ ωραία δουλειά που κάνετε όλη η μεγάλη ομάδα, όλη η ομάδα του Πρακτορείου Ορθοδοξία. Άρα λοιπόν τον είδε τον πρόεδρο, μου λες.
Βεβαίως. Τώρα το τι συζήτησαν ήταν σύντομη συνομιλία, είδε και άλλες προσωπικότητες ο Παναγιώτατος και μετά την ολοκλήρωση του Ιφτάρ επέστρεψε αεροπορικός στην Κωνσταντινούπολη.
Μάλιστα, χαίρει εκτίμησης πάντως να ξέρεις ο Παναγιώτατος από την κυβέρνηση της Τουρκίας και από τον πρόεδρο, τον Ταγίπ Ερντογάν. Μπορεί να είναι λίγο μουρλός ο Ταγίπ Ερντογάν, αλλά ξέρει να ξεχωρίζει τις προσωπικότητες, να έχεις υπόψη σου. Και είναι και ένα σημείο αναφοράς ο Παναγιώτατος εκεί, όχι μόνο για εμάς, τους Έλληνες, τους Ορθόδοξους από όλο τον κόσμο, αλλά και για αυτούς εκεί.
Ναι.
Θα το έχεις δει, δεν ξέρω, έχεις πάει στην Κωνσταντινούπολη.
Όχι, δεν
ούτε είναι. Και έχεις πάει. Έκανες την αρχή με το Άγιο Όρος προχθές. Εύχομαι να πας και στην Κωνσταντινούπολη. Πώς περάσεις το Άγιο Όρος, πώς ήταν τα πράγματα?
Δόξα του Θεώ, ευλογημένα.
Ήταν η πρώτη φορά που πήγες?
Ευλογημένα, ευλογημένα, ναι, ήταν η πρώτη φορά.
Χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κύπρο με την υπόθεση στη Μονή Αβακούμ. Ξεκίνησε σήμερα, νομίζω, το συνοδικό δικαστήριο.
Το εξαμελές συνοδικό δικαστήριο, Μαρία, το οποίο όρισε την περασμένη Παρασκευή η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου. Τώρα έχει ξεσπάσει μια υπόθεση εκεί με τη Μονή Αβακούμ. Η Εκκλησία καλεί τον λαό της να κλείσει τα αυτιά σε όσα ακούγονται και να εμπιστευτεί το έργο της Ιεράς Συνόδου και την όλη διερεύνηση την οποία ξεκίνησε από σήμερα επί του θέματος και όταν βγουν τα κατάλληλα συμπεράσματα για το τι ακριβώς έγινε, η Εκκλησία υπεύθυνα, όπως κάνει πάντοτε, θα ενημερώσει το λαό.
Για να πούμε και στους ακροατές μας, οι οποίοι ενδεχομένως δεν ξέρουν το θέμα με την Μονή, πώς ξεκίνησε το πρόβλημα? Διετέξε, νομίζω, κάποια έρευνα ο Μητροπολίτης Σταμασού.
Ναι, το μοναστήρι αυτό υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη τα Μασού και Ορεινής. Εκεί τώρα δημοσιεύματα, όπως διαβάζουμε και έχουμε ενημέρωση από την Κύπρο, αναφέρουν σκάνδαλα, όπως τα ονομάζουν, ηθικής και οικονομικής φύσεως.
Αυτά συμβαίνουν και στην Εκκλησία, τι να κάνουμε, όπως συμβαίνουν και σε όλους τους άλλους χώρους, και στην ιατρική
ακριβώς
επιστήμη.
Πάντως,
και παντού. Αλλά υπόθεση, όπως λέει και ο Γέροντας Εφραίμ, ότι ένας κακός γιατρός δεν εκμηδενίζει την επιστήμη της ιατρικής.
Φυσικά. Φυσικά. Πάντως η υπόθεση είναι υποδιερεύνηση, οπότε καλό είναι να αφήσουμε τους αρμόδιους να διερευνήσουν σε βάθος την υπόθεση.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε τώρα στο θέμα. Βλέπω ότι η Ρωσία πάλι είναι στο επίκεντρο, η Εκκλησία της Ρωσίας. Και με την άκυρη την καθαίρεση του Ζράισκ, την οποία ανακοίνωσε, και μάλιστα αποκαθαιρεμένο από την καθαίρεση που ουσιαστικά του έκανε το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, η Ρωσική Εκκλησία τον εδραίωσε ως Έξαρχο Αφρικής.
Ακριβώς. Ενώ εκτελούσε χρέη Εξάρχου, τώρα ήρθε η Ρωσική Εκκλησία να τον ορίσει πλέον ως Έξαρχο, επισήμως διαδεχόμενο τον καθαιρεθέντα επίσης Μητροπολίτη Κλίν, τον Λεωνίδα, τον οποίο τον είχε καθαιρέσει το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, Μαρία, τον Νοέμβριο του 2022. Να υπενθυμίσουμε ότι ήταν ο πρώτος ο οποίος ορίστηκε από την, πώς το λένε, από την Ρωσική Εκκλησία ως Έξαρχος στην Αφρική, μετά την απόφασή της να εισβάλλει, με τον τρόπο αυτό τον οποίο επέλεξε, στα εδάφη του παλέφατου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, έτσι και δημιουργώντας ένα τεράστιο ζήτημα για την Ιεραποστολή και το έργο το οποίο επιτελείται από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας εκεί.
Μάλιστα, και βλέπω ότι γενικότερα το Πατριαρχείο της Μόσχας, Νίκο, διευρύνει και άλλο τον κύκλο της ρήξης με τις Ορθόδοξες Εκκλησίες.
Ακριβώς.
Διότι μετά το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μετά το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας, που μόλις τώρα μας εξηγούσε τι ακριβώς έχει συμβεί, και τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες Ελλάδος και Κύπρου, με αφορμή το αυτοκέφαλο μιλάω τώρα, τις Εκκλησίες στην Ουκρανία, τώρα παίρνει και η Εκκλησία της Ρουμανίας σειρά.
Ναι, στην ουσία προειδοποιεί την Εκκλησία της Ρουμανίας με απόφαση την οποία έλαβε χθες, συνεδρίασε να πούμε στη Μόσχα η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Εκκλησίας, στέλνει ένα προειδοποιητικό μήνυμα στη Ρουμανία λέγοντάς της ότι τα όσα επιχειρεί, να μου επιτραπεί ο όρος, στη Μολδαβία θα δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα τόσο στις σχέσεις μεταξύ Ρωσικής και Ρουμανικής Εκκλησίας αλλά και στην Ορθόδοξη Ενότητα. Βέβαια τώρα για ποια ενότητα μιλάει η Ρωσία από τη στιγμή που η ίδια έχει επιλέξει το δρόμο της και το να αντιπαρατίθεται διακόπτοντας τη μνημόνευση και τα λοιπά προκαθημένων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Τώρα αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Αφορμή, ποια ήταν η αφορμή τώρα για να οδηγηθεί σε αυτή την απόφαση το Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Μόσχας. Αφορμή ήταν λοιπόν η Μητρόπολη Βεσσαραβίας, η οποία είναι μία από τις δύο εκκλησίες Ορθόδοξες Δικαιοδοσίες η οποία υπάγεται στο Πατριαρχείο Ρουμανίας. Να πούμε ότι στο έδαφος της Μολδαβίας, στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, υπάρχει και η Μητρόπολη Κισινάου, η οποία υπάγεται, Μαρία, στην Εκκλησία της Ρωσίας. Αυτά είναι τα αποτελέσματα έτσι μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και τη δημιουργία των μέχρι τότε ομόσπονδων κρατηδίων σε δημοκρατίες. Λοιπόν, εκεί λοιπόν κάποιοι κληρικοί οι οποίοι ήταν στη δικαιοδοσία της Μητρόπολης Κισινάου, δηλαδή υπό τη Ρωσική Εκκλησία, έφυγαν και υπήχθησαν στη Μητρόπολη Βεσσαραβίας. Αυτό λοιπόν η Εκκλησία της Ρωσίας δεν το δέχεται, δεν αποδέχεται την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ρουμανικής Εκκλησίας να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια και έχει παραπέμψει το ζήτημα σε περαιτέρω εξέταση από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ, τον κύριο Αντώνιο, ο οποίος να πούμε ότι είναι ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων της Ρωσικής Εκκλησίας. Αυτός λοιπόν θα διερευνήσει το θέμα, θα το μελετήσει και στη συνέχεια θα υποβάλει τη δική του έκθεση με τις θέσεις στην Ιερά Σύνοδο της Ρωσικής Εκκλησίας για να πάρει, να δούμε τι αποφάσεις θα πάρει από εκεί και πέρα. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη αντίδραση τουλάχιστον από το Πατριαρχείο Ρουμανίας. Αναμένεται να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει και με το ζήτημα αυτό.
Πάντως πρέπει να πω ότι και σε αυτή τη φάση η Εκκλησία της Ρωσίας, το Πατριαρχείο της Μόσχας, έχει μια απειλητική διάθεση, όπως συνηθίζει να κάνει βέβαια. Έχει λίγο έτσι μια τέτοια τάση γενικότερα, κάπως έτσι.
Είναι σε τροχιά υλοποίησης, όπως λέγεται, του ρωσικού ιδεολογικού κόσμου, τον οποίο έτσι αναπαράγει κάθε λίγο και
λιγάκι. Είναι στενάχωρο πάντως.
Είναι στενάχωρο, ναι, είναι στενάχωρο για να μιλάει για ενότητα όταν η ίδια δημιουργεί διάσπαση μέσα στον πανορθόδοξο κόσμο. Μάλιστα για εδαφικά ζητήματα, έτσι. Mm-hmm. Για εδαφικά ζητήματα.
Και μάλιστα, λέω εγώ πριν από λίγο, είπα ότι έχει μια τάση έτσι απειλητική. Διότι εκτός τη λύπη που υποτίθεται ότι δηλώνει σε όσα είπαν προς τα έξω οι εκπρόσωποι του Πατριαρχείου της Μόσχας, ουσιαστικά δηλώνει και την έντονη διαφωνία με τις αποφάσεις βέβαια της Ρουμανικής Εκκλησίας, οι οποίες όμως όπως αναφέρει η Εκκλησία της Μόσχας, αν εφαρμοστούν παρετέρω, θα έχουν αναπόφευκτα σοβαρές συνέπειες για τις διμερείς σχέσεις Ρωσικής και Ρουμανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και για την ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο σύνολό της. Αυτό τώρα δεν είναι στενάχωρο να το ακούει κανείς.
Δηλαδή, στην ουσία μας λέει ότι θα διακόψω την.
Ναι, είναι στενάχωρο για τον απλό κόσμο και για τις σχέσεις των εκκλησιών. Λοιπόν, τώρα, εν ώψη της εισόδου στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή έχουν ήδη δημοσιευθεί κάποιες εγκύκλοι και στο Πρακτορείο Ορθοδοξία, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις Μητροπόλεις. Θέλω δύο να αναφερθώ εγώ αυτή τη στιγμή. Στην πιο πρόσφατη, που είναι αυτή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών, του κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος λέει ότι η καιρή μας είναι εξόχως δύσκολη και θα έλεγα αποκαλυπτική, αλλά είμαστε όρθιοι ακόμη, διότι είναι η Φιλέσπλαχνος, ο Δεσπότης και Κύμητος και είναι η πρεσβεία της Παναγίας αυτού Μητρός και πάντων των Αγίων που μας κρατάει αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η μία έτσι εγκύκλιος, που θα πω ότι ο λόγος του γενικά είναι πάντα έτσι πολύ δυναμικός όταν γράφεται, όταν τον ακούμε. Και νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας και μέσα μας, ότι μπαίνοντας στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή πρέπει λίγο έτσι να ηρεμούμε λιγάκι όλοι μας, ακόμα και στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, που πρέπει βέβαια να αντιστεκόμαστε όταν αυτά αλλάζουν τη μορφή της κοινωνίας μας. Πρέπει έτσι ίσως και με περισσότερο προσευχή, όπως λέει στη δική του εγκύκλιο ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής, όπως λέει, να παραμερίσουμε το θέλημά μας και να επακούσουμε στα κελάσματα της Εκκλησίας. Δηλαδή να σταματήσουμε την κατάκριση ουσιαστικά και να προσευχηθούμε περισσότερο. Αυτό είναι κάτι που θα μας βοηθήσει όλους, νομίζω, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Και γενικότερα εσύ, όλο αυτό τον καιρό που παρακολούθησε και το θέμα με τη θεσμοθέτηση του γάμου των ατόμων του ιδίου φύλου. Από ό,τι κατάλαβα, όλοι οι ιεράρχες αντέδρασαν γραπτός και προφορικός σε αυτό που συνέβη.
Φυσικά και έγινε αυτό, Μαρία, και πριν είχε γίνει αυτό, πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου και μετά, όταν έγινε πλέον νόμος του κράτους, και φυσικά τώρα βλέπουμε και τις συνέπειες που έχει, Μαρία, όλο αυτό. Μην ξεχνάς ότι βρισκόμαστε και σε μια περίοδο, θα λέγαμε, λιτότητας μεταξύ των σχέσεων της Εκκλησίας με την πολιτεία. Έτσι, είδες ποιες ήταν και την απόφαση που έλαβε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος την περασμένη η εβδομάδα, που αποφάσισε αντί για τη Μητρόπολη να εορτάσει την Κυριακή της Ορθοδοξίας στη Μονή Πετράκη. Λοιπόν, από την πλευρά της βλέπω
αυτό
η
για να
κυβέρνηση.
Για να μην πάνε οι πολιτικοί στην.
Ναι, προφανώς, και κυρίως η πρόεδρος της Δημοκρατίας, από την οποία, όπως λένε οι πληροφορίες.
Κυρίως η πρόεδρος. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας μόλις ψηφίστηκε το νομοσχέδιο.
Πήγε και να τσουγκρίσει.
Και να διασκεδάσει.
Λοιπόν,
σε
αυτό
ενόχλησε όμως χώρο που ήταν άνθρωποι του ιδίου φύλου, οι οποίοι γιόρταζαν όλοι μεταξύ τους. Τέλος πάντων.
Ενόχλησε έντονα αυτό το πράγμα την Εκκλησία.
Και εμένα με ενόχλησε. Και εμένα με ενόχλησε.
Φυσικά.
Εγώ δεν είδα την πρόεδρο της Δημοκρατίας να πάει πουθενά να διασκεδάσει κανένα γάμο ζευγαριού, το οποίο έκανε θεία λειτουργία και μετά το γάμο του και ευλόγησε ο ιερέας, ξέρω εγώ, με το ιερό μυστήριο του γάμου. Δεν είδα ποτέ να πάει να διασκεδάσει με όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι πολύτεχνοι, που κάνουν παιδάκια, που δεν ξέρουν πώς να τα μεγαλώσουν, αλλά τα μεγαλώνουν. Ναι. Δεν είδα ποτέ την πρόεδρο της Δημοκρατίας να το κάνει αυτό. Συγγνώμη κιόλας,
λέει. Πάντως, Μαρία, παρακολούθησα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και είδα το εξής την περασμένη εβδομάδα, μετά την απόφαση αυτή της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Ετέθη από ένα συνάδελφο εκεί ερώτημα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Λοιπόν, και απάντησε στο ένα από τα δύο σκέλη. Το ένα σκέλος αφορούσε την απόφαση της Εκκλησίας. Εντάξει, η κυβέρνηση αναφέρει συνέχεια ότι για μας δεν υφίσταται πρόβλημα με την Εκκλησία. Λοιπόν, άλλοι βέβαια υπουργοί είπαν ότι όντως υπάρχει, έτσι, πώς το λένε, κλίμα με την Εκκλησία. Το είπε ο κύριος Βορύδης. Υπάρχει όντως το θέμα. Υπάρχει δυσαρέσκεια από την πλευρά της Εκκλησίας, αλλά αισιοδοξούν ότι η σχέση θα αποκατασταθεί, δηλαδή, στο μέλλον, στο άμεσο μάλιστα μέλλον. Εκεί ποντάρουν οι περισσότεροι πολιτικοί, από ό,τι διαβάζω και ακούω σε συνεντεύξεις τους. Αλλά εκεί όμως ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, και για τα σχόλια από βουλευτές του κόμματός του για τη στάση της Προέδρου της Δημοκρατίας. Μπήκε τελεία στο θέμα της Εκκλησίας.
Τι εννοείς,
δεν απάντησε στο συγκεκριμένο θέμα.
Ναι, μα δηλαδή, και κάπου αλλού ήταν ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες μέρες καλεσμένος.
Χθες του Αντέρια. Το συζητούσαμε. Είχαμε τη συζήτηση.
Μπακάλικο.
Λοιπόν, μα μου έκανε εντύπωση, ο Πρωθυπουργός μίλησε για το, πώς το λένε, για το βραχιόλι το οποίο του πήρε η σύζυγός του, και καλά έκανε ο άνθρωπος. Εντάξει, υπάρχουν και οι ανθρώπινες στιγμές στην πολιτική. Από την Ινδία αναφέρθηκε στους συμβολισμούς. Μίλησε για το Final Four, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κτλ.
Εντάξει,
μα να μην μπει μία κουβέντα. Μία κουβέντα για το θέμα της, με την Εκκλησία, ότι να πει ναι, όντως την είχαμε απέναντι την Εκκλησία, τη δυσαρεστήσαμε κτλ. Αλλά να βρει έναν τρόπο κάπως να έχει μείνει βάλει... στο ή παπάς-παπάς ή ζευγάς-ζευγάς.
Εκεί έμεινε όντως, αλλά το θέμα είναι το εξής τώρα, ότι εντάξει, θέλει να είναι και λίγο μέσα στη μόδα, μην το ξεχνάς. Αυτό θέλει να, πάει, να ταιριάζει και λίγο με τη Eurovision. Διότι τώρα, μα αυτή είναι η αλήθεια. Αφού στη Eurovision σου στείλαμε ένα τραγούδι εκεί που είναι Ινδο-Bollywood, τέλος πάντων τι είναι, τέλος πάντων διάβασα και πολλά διάφορα γι' αυτό, αλλά πήγε και στην Ινδία, της κάνανε και βραχιουλάκι τη συζύγου από την Ινδία, ήθελε λίγο τον πολιτισμό των πιο εκτός Ελλάδος να αναφέρει και εδώ σε εμάς. Που ξέρεις, μπορεί να κάνουμε και καμιά συνεργασία καινούρια με την Ινδία. Σε λίγο μπορούμε να τον δούμε και σε κανένα έτσι, χώρο προσευχής των Ινδών. Όλα τα δοκιμάζει ο κ. Μητσοτάκης. Είναι ανοιχτόμυαλος. Τον αγαπάμε. Είναι ο πρωθυπουργός των Ελλήνων. Λίγο μυαλό και λίγη φώτιση να του δώσει μόνο ο Θεός. Εύχομαι σε αυτόν και στους υπόλοιπους πολιτικούς. Πάντως θέλω να πω το εξής. Εγώ πάντα, η αλήθεια είναι, αυτό που έχω να πω είναι ότι οι άνθρωποι που κατεβαίνουν στις εκλογές και θέλουν την ψήφο του ελληνικού λαού, πάντα έχουν το βλέμμα του στραμμένο στον κόσμο της Εκκλησίας. Διότι ο κόσμος της Εκκλησίας είναι πολλής και υπάρχει και μια δυναμική. Έχει μια δυναμική. Οπότε όταν έρχονται εκλογές, όλοι τρέχουν στις εκκλησίες να τους δούνε. Θυμάμαι ότι σε μια μεγάλη έτσι, εκδήλωση που γίνει στον Πειραιά πρόσφατα, ποια είναι η υπουργός τώρα,
κυρία Μιχαηλίδου.
Ναι, κυρία Μιχαηλίδου. Ναι. Τι υπουργός είναι τώρα?
Είναι υπουργός εργασίας.
Η κυρία Μιχαηλίδου, λοιπόν, ως υπουργός εργασίας τώρα, αλλά τότε δεν θυμάμαι τι ακριβώς ήταν, κατέβαινε στις εκλογές και είχε έρθει για 10 λεπτά στη λειτουργία έτσι να τη δούνε μπροστά-μπροστά, να πάρει την ευχή και να φύγει. Μα αυτό δεν είναι ούτε εκκλησιασμός τότε... και νομίζω δεν είναι και οι άνθρωποι χαζοί να μην καταλαβαίνουν ότι έρχεται για τον ψήφο, ας πούμε, για την ψήφο. Δεν είναι χαζοί οι άνθρωποι.
Πάντως υπήρξαν, Μαρία, αντιδράσεις από ιερές Μητροπόλεις, οι οποίες δεν μείναν μόνο στα λόγια, έτσι, προχώρησαν και σε πράξεις. Πνευματικού περιεχομένου πράξης, να το διευκρινίσουμε αυτό το πράγμα, γιατί άλλοι γράψαν για επιτιμία, αναφέρουν ακοινωνισίες κτλ. Τα έχουν διευκρινίσει αυτά. Και ο Μητροπολίτης Πειραιός εξέδωσε ανακοίνωση για τις αποφάσεις τις οποίες έλαβε ομόφωνα μαζί με τον κλήρο του. Και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας, τον
οποίο έχουμε σε λίγο.
Θα είναι σε λίγο εδώ
να
μαζί
μας. Να πάρουμε το Σεβασμιότατο τηλέφωνο.
Λοιπόν, και ο Μητροπολίτης Κισάμου, παρακαλώ, στην Εκκλησία της Κρήτης.
Μάλιστα. Εντάξει, έτσι. Όλοι οι Μητροπολίτες λοιπόν, στάθηκαν απέναντι σε αυτά που.
Η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος δεν ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Όπως είπε και ο εκπρόσωπός της, ο Μητροπολίτης Μαρονίας, δεν συζήτησαν για το θέμα του νομοσχεδίου. Πήραν αυτή την απόφαση της μεταφοράς στην ουσία του τόπου που θα εορταστεί η Κυριακή της Ορθοδοξίας στο πλαίσιο της συνοδικής θείας λειτουργίας που τελείται, που και αυτή θα γίνει λιτά.
Πάντως, ναι, αλλά μισό λεπτό. 25 Μαρτίου που θα εορταστεί.
Στη Μητρόπολη.
Στη Μητρόπολη.
Ναι, αλλά δεν είναι θεία λειτουργία όμως, εκεί τελείται δοξολογία.
Ναι, στη δοξολογία δεν θα πάνε οι πολιτικοί.
Προφανώς θα πάνε.
Τι άλλαξε λοιπόν από,
Θα δούμε, Μαρία, στις 26.
Από την Κυριακή της Ορθοδοξίας μέχρι την 25 Μαρτίου.
Θα δούμε στις 26.
Δεν εμφανίστηκαν την Κυριακή, ξεκουράστηκαν, θα εμφανιστούν 25 Μαρτίου. Για μένα θα ήταν, αν το κάνεις, το κάνεις γενικά και τέλος. Αυτή είναι η άποψή μου βέβαια τώρα. Ναι. Ο Αρχιεπίσκοπος μπορεί να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Οπότε. Βέβαια, η Εκκλησία η αλήθεια είναι δεν τιμωρεί, αλλά κάπως πρέπει να δώσει και ένα μήνυμα. Πώς θα γίνει,
φυσικά
δηλαδή.
Και δεν τιμωρεί.
Πρέπει να κλείνουν το στόμα τους οι
ιεράρχες. Ακριβώς. Μα την Εκκλησία, έτσι όπως την αντιμετώπισε στο όλο θέμα η πολιτεία, δεν έδειξε καθόλου σεβασμό απέναντί της. Μόνο στα λόγια ο σεβασμός. Σεβόμαστε τις απόψεις, αλλά λέει ότι ναι, εντάξει, ξέρουμε. Τι λες, τελεία μέχρι εκεί, εμείς προχωράμε.
Εγώ τους χαίρομαι τους, πραγματικά τους ιεράρχες, οι οποίοι έχουν λόγο και δεν κρύβουν τα λόγια τους, γιατί κάπως πρέπει να ενισχύεται και ο κόσμος. Γιατί η απόψη των ιεραρχών, ειδικά για αυτό το θέμα, εκφράζει όλο τον κόσμο της Εκκλησίας. Αρχικά, να ξεκινήσουμε από εκεί, και όχι μόνο βέβαια της Εκκλησίας. Και να σου πω και κάτι, αν δεν μιλήσουν κιόλας, θα το πούμε. Μα γιατί δεν μιλάει η Εκκλησία, πού είναι η Εκκλησία? Δεν μπορεί η Εκκλησία να σιωπά, δηλαδή. Όσο και να θέλει ο πολιτικός κόσμος στην Εκκλησία να κλείνει το στόμα της και να μην μιλά, αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να το πάρουν είδηση. Είμαστε σε μια χώρα Ορθόδοξη, την οποία βέβαια θα θέλανε πάρα πολύ να την αλλάξουν, να μην είναι Ορθόδοξη, και πρέπει η Εκκλησία να μιλάει. Έχει λόγο και πρέπει να μιλάει. Δεν γίνεται να μην δεν μιλάει η Εκκλησία. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε μέχρι την Κέρκυρα, Νίκο και αγαπητοί ακροατές, και να συνομιλήσουμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κερκύρας Παξών και Διαποντιονύσων, τον κύριο Νεκτάριο, τον οποίο και παρακολουθούμε και διαβάζουμε και χαιρόμαστε για τα όσα λέει και ξέρουμε ότι και εκείνος έτσι βρίσκεται στο στόχαστρο πάρα πολλές φορές. Αλλά αυτή είναι η Εκκλησία μας. Πρέπει να ακούγεται, όπως είπαμε, Σεβασμιότατε. Σας καλημερίζουμε και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας εδώ στην εκπομπή.
Καλημέρα, κύριε Γιαθνάκη. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την όμορφη εκπομπή της Πεμπτουσίας για το ραδιοφωνικό σταθμό και χαίρομαι που υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί ορθόδοξοι που παραμένουν στις επάλξεις, που θα μπορούσα να πω κάνουν αντίσταση Διότι αυτή τη στιγμή, εάν δεν αντισταθούμε σε αυτό το ρεύμα, σε αυτό το κύμα το οποίο εν πάση περιπτώσει παρασύρει τα πάντα, από εκεί και πέρα θα ισοπεδώσουμε και την πίστη μας, αλλά θα ισοπεδώσουμε και την πατρίδα μας. Ήδη εκεί στοχεύουν οι παγκοσμιοποιητές τα πάντα να τα κάνουν έναν αχταρμά, θα μου επιτρέψετε να πω, κατά
έτσι
το διλεγόμενο.
Έτσι είναι, σεβασμιότητα.
Να μην υπάρχει ούτε η ταυτοπροσωπία μας, να μην υπάρχει η ταυτότητά μας, να μην υπάρχει η πίστη μας, να μην υπάρχει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Παρά μόνον να είμαστε ρομποτάκια τα οποία εκεί θα διατάσσουν και εμείς θα πηγαίνουμε. Αυτό όμως δεν είναι μέσα στη δημιουργία του Θεού, δεν μας δημιούργησε έτσι ο Θεός. Μας έδωσε την ελευθερία του προσώπου, μας έδωσε την ελευθερία της σκέψεως, την απόφασή μας, τη βούλησή μας. Άβουλοι δεν πρέπει να είμαστε. Σας ευχαριστώ λοιπόν, γιατί πραγματικά ο σταθμός σας ορθοτομεί των λόγων της αληθείας και της πίστεώς μας.
Προσπαθούμε, σεβασμιότητα, και εμείς έτσι να βοηθούμε λίγο στην ανάδειξη των γεγονότων από μία πλευρά, θα έλεγα, και πιο κοντά στον άνθρωπο και πιο αληθινή και πιο ειλικρινής. Διότι μην νομίζετε ότι και εμείς περνάμε λίγα και σας χτυπούν στην Εκκλησία, ενώ τους εκπροσώπους για όσα λέτε, αλλά και εμείς οι οποίοι προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που μόλις αναφέρατε, δεν περνάμε και λίγα. Αλλά ξέρετε, είναι καλό, είναι καλό να αναλογιζόμαστε όλοι τις ευθύνες μας και εμείς ό,τι κάνουμε, το κάνουμε στο πλαίσιο των ευθυνών μας.
Έτσι. Υπάρχει η εξής δυσκολία. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί το κοσμικό φρόνημα, η κοσμική σκέψη, με τη σκέψη της πίστεως και της εκκλησίας. Είναι ασυμβίβαστα αυτά τα πράγματα. Ακούω πολλούς δημοσιογράφους από τα κανάλια, από τα πάνελς, από το ένα, από το άλλο, οι οποίοι έχουν μία άποψη και βεβαίως εκείνοι θεωρούν ότι μπορεί να εξαγγείλουν, εκείνοι έχουν την αλήθεια και εκείνοι. Εντάξει, βρισκόμαστε όλοι μέσα σε μία, να το πω έτσι, σε μία πλάνη. Αλλά θεωρούν ότι η Εκκλησία ή οι διακονούντες στην Εκκλησία, όχι εκπρόσωποι, εμείς που διακονούμε την Εκκλησία, έχουμε μία ευθύνη πνευματική. Δεν μπορούν τα πάντα να ισοπεδωθούν στο βωμό, να πω έτσι, της λεγόμενης, γιατί δεν τη θεωρώ πρόοδο αυτή, της λεγόμενης πρόοδου. Δηλαδή αυτό το καιρό λούστηκα με τις, θα μπορούσα να πω εντός εγώ της ύβρης, ότι είμαι σκοταδιστής. Είδα τους φωτοδότες και τα φώτα τα οποία καταφώτισαν και τη σκέψη των ανθρώπων και την πατρίδα μας. Απογοητευμένος είμαι από αυτούς οι οποίοι εξαγγέλουν τον εαυτό τους και τον παρουσιάζουν ως προοδευτικό και ως φωτοδότη. Και εμείς είμαστε σκοταδιστές. Δεν πειράζει, ας τα λένε. Ας κάνουν ό,τι νομίζω. Αλλά είναι και ακατήχητοι οι άνθρωποι. Δεν γνωρίζουν την ουσία της πίστεώς μας. Δεν γνωρίζουν και ακόμη και αυτά τα οποία είπα, δηλαδή περί της αποκοπής από το σώμα της Εκκλησίας, δεν κατανοούν τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
Ναι, ίσως πρέπει να το εξηγήσετε λιγάκι. Μιλάτε για τις απαγορεύσεις που είπατε και για τους αποκλεισμούς, σε σχέση πάντα με τη μέρημνά σας και για την ενότητα των πιστών πάντα.
Μα εννοείται. Μπορεί μεν να είναι βαπτισμένοι είτε οι βουλευτές είτε οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος, αλλά δεν πάει να πει ότι αυτό το βάπτισμα και το σημείο του Σταυρού του Χρίσματος με το οποίο χρηστήκαμε να το έχουμε κρατήσει στη ζωή μας. Χρειάζεται αγώνας για να κρατήσουμε αυτήν την μαρτυρία του βαπτίσματος μας αλλά και του χρίσματος. Θεωρούν ότι επειδή πέρασαν είτε από ένα οικοτροφείο που τότε η Εκκλησία μεριμνούσε για τα φτωχά παιδιά, γιατί όλοι μας είμαστε φτωχοί στις περασμένες εποχές. Ότι πέρασε η Εκκλησία μεριμνούσε είτε από οικοτροφία είτε από τα συσίτια, ότι δηλώνει με αυτόν τον τρόπο την πίστη. Μα δεν είναι η πίστης για το ότι εσύ ετράφηκες από την Εκκλησία. Εσύ πρέπει να είσαι ευγνώμων, διότι η Εκκλησία ως φιλόρθρωπος μητέρα δεν έχει εγκαταλείψει κανέναν. αλλά τους πάντες έχει φροντίσει. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα του επιτιμίου, για το οποίο άκουγα προηγουμένως που λέγατε στην έγκριτη εκπομπή σας, έχει να κάνει με την αποκοπή από το σώμα του Χριστού μας, mm-hmm. από το σώμα της Εκκλησίας. Δηλαδή, όταν ένας αμαρτάνει την οποιαδήποτε αμαρτία, από μόνος του αποκόπτεται και δεν μπορεί να είναι μέτοχος στο σώμα, το μυστικό σώμα του Χριστού μας, της Εκκλησίας μας. Διότι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, οι πάντες είμαστε, αποτελούμε τα μέλη του Χριστού. Όλοι δηλαδή οι χριστιανοί, οι οποίοι είμαστε ενεργοί χριστιανοί, κοινωνούμε, δεχόμεθα την χάρη του Θεού, είμαστε ένα σώμα μέσα στη, αυτό φανερώνεται το σώμα του Χριστού μας, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη Θεία Λατρεία. Επομένως, όταν ένας, εν πάση περιπτώσει, είναι κλέφτης, είναι απατεώνας, όταν ένας είναι ψεύτης, όταν ο άλλος είναι, να το πω έτσι, ύπουλος, καταχραστής, όταν με την οποιαδήποτε, να πω έτσι, αμαρτία, όταν είναι σαρκολάτρης, όταν είναι πλεονέκτης, όταν αδικεί, όταν... δεν μπορεί να είναι, δεν συμβιβάζεται αυτή η κατάσταση να είναι στο σώμα της, της Εκκλησίας, στο σώμα του Χριστού μας. Τώρα λοιπόν, όταν ένας ακόμη περισσότερον δημοσίως αθετεί τον λόγον του Θεού και αθετεί τις εντολές του Θεού, αμαρτάνει δημοσίως, τότε και η Εκκλησία μας είναι υποχρεωμένη να πει ότι ξέρεις, δεν γίνεσαι δεκτός εάν δεν μετανοήσεις. Η προϋπόθεση είναι η μετάνοια. Τώρα, υπάρχει μια σύγχυση, θεωρούν Εκκλησία τον χειροποίητο ναό, στον οποίο μπαίνουν μέσα οι πολιτικοί μας, αλλά ή ο καθένας, δεν ξέρω με ποιο νόημα μπαίνει, αλλά κυρίως οι πολιτικοί μας, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι ένας για την κοινωνική καταξίωσή τους ή ακόμη χειρότερο για την ψηφοθυρία. Ας μπουν μέσα να καμαρώσουν, ας τους δουν οι άνθρωποι μας και αν έχουν κρίση ας επιλέξουν, γιατί δεν τους είδα και ποτέ να κοινωνήσουν, η αλήθεια είναι, του σώματος και του αίματος του Χριστού μας.
Τώρα που το λέτε, πόσο δίκιο έχετε, σεβασμιότατε.
Παρά μόνον ένας συνειδητός βουλευτής εδώ του τόπου μας, ο οποίος κοινωνεί τις μεγάλες γιορτές, μου κάνει εντύπωση, και εξομολογείται, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός πήγε μέσα στη Βουλή που θα μπορούσε να το σκάσει και να μην είναι παρόν, ομολόγησε και είπε όχι, καταψηφίζω. Δηλαδή πώς μπορώ ως επίσκοπος, ως που έχω την ευθύνη του ποιμνίου μου, να πω σε αυτόν τον άνθρωπο ότι δεν αναγνωρίζω την πίστη και την ομολογία σου. Και δεν είναι μόνον αυτό, εν πάση περιπτώσει προχώρησε, διότι προχωρούν να κάνουν και ένα νόμο για να παίρνουν το επίδομα της μητέρας, πώς το λένε, της, που παίρνουν το ανδρόγυνο, που παίρνει mm-hmm. Λοιπόν, και τούτος εδώ έτσι αντιστάθηκε. Τώρα οι άλλοι είναι αγαπητοί, αγαπητότατοι οι βουλευτές μας, οι πάντες και όλος ο λαός μας, και εγώ τον αγαπώ. Άλλο όμως η αγαπολογία και άλλο να πεις την αλήθεια, την αλήθεια της πίστεως, την αλήθεια του Χριστού μας, την οποία δεν τη γνωρίζουν οι άνθρωποι. Χαρά μου θα ήταν να έρχονται να μπουν, για πες μας, ποιο είναι το σφάλμα μας, τι έκαναμε, για ποιο λόγο έχουμε αυτό το επιθύμιο, και εγώ να κάτσω να τους εξηγήσω. Αν και το σκέφτομαι βεβαίως να τους προσκαλέσω για να τους πω, ελάτε εδώ, γιατί δεν πάβετε να είστε παιδιά μου. Εγώ προσκαρτερώ πάντοτε, όπως ο Θεός Πατέρας προσκαρτερά τον καθέναν ο οποίος είναι πεπτωκός. Όπως ο Πατέρας στην παραβολή του ασώτου Υιού τον ανέμενε για να τον αγκαλιάσει, να του αποδώσει, να τον αποκαταστήσει, και τον αποκατέστησε. Λοιπόν, αυτό περιμένουμε μέσα στην Εκκλησία, την αποκατάσταση όλων των ημαρτικότων και όχι των πεπτοκότων. Επομένως, δεν έχει να κάνει το θέμα της αποκοπής από το σώμα, το μυστικό σώμα του Χριστού μας, το μυστικό σώμα της Εκκλησίας, από την παρουσία οπουδήποτε. Αυτό δεν με ενδιαφέρει, ούτε και ποτέ θα το ελέγξω.
Πάντως αυτό που είπατε πριν, Σεβασμιότατε, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι σκεφτόσασταν, ας πούμε, να τους καλέσετε όλους αυτούς τους αγαπητούς βουλευτές που, εν πάση περιπτώσει, ψήφισαν τον νόμο, και να τους εξηγήσετε για ποιο λόγο, ας πούμε, αντιστέκεστε, και ίσως να το αναλύσετε και κλεισμένο τον θυρό. Δεν είναι ανάγκη να. Αυτό θα ήταν μια ωραία ιδέα. Μήπως να το κάνατε κι εσείς.
Το πρόγραμμά μου το έχω.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι.
Εντάξει, μετά μου εξήγηναν γιατί τους ΤΑΒΕ που έχουν καταγωγή από εδώ. Εγώ την ευθύνη την πνευματική έχω μόνο για αυτόν τον τόπο.
Σωστό.
Δεν την έχω για όλη την Ελλάδα.
Και ναι. Μπορεί ανάλογα να πράξουν και οι υπόλοιποι ιεράρχες. Δεν είναι κακό να γίνονται και κλεισμένοι των θυρών κάποιες τέτοιες συζητήσεις. Γιατί σεβασμιότατε να σας πω, σας ακούω τώρα που μιλάτε τόση ώρα και σκέφτομαι. Γιατί και εγώ πολλές φορές βλέπω και στη Βουλή τι ψηφίζονται όλα. Δεν είναι μόνο τώρα αυτό το θέμα, και άλλα που ψηφίζονται και δεν έτσι παίρνουν την κατάλληλη δημοσιότητα για να ξέρει και ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι όταν λείπει.
Παίρνουν επίδομα μητρότητος και τα ομόφυλα ζευγάρια. Δυστυχώς.
Αυτό είναι.
Και αντιστάθηκε.
Ναι,
επίτομα μητρότητος, αντιλαμβάνεστε.
Εγώ ένα έχω να πω τελικά, ότι όταν λείπει ο Χριστός, τα πάντα επιτρέπονται.
Βέβαια. Μα δεν τον θέλουν τον Χριστό. Γενικώς δεν βλέπετε η πορεία της παγκόσμιας κατάστασης που πάει, η παγκοσμιοποίηση. Ενοχλείται ο κόσμος, αυτοί οι άνθρωποι, από την παρουσία του Χριστού, από την παρουσία του Σταυρού, από τον λόγο της αλήθειας και της ορθοτόμησης. Σήμερα εκείνο το οποίο δέχεται τη μεγαλύτερη πολεμική είναι η αλήθεια. Οδηγούμαστε στο ψεύδος. Θέλω να μας οδηγήσουν σε μια εικόνα, σε μια εικονική κατάσταση και πραγματικότητα. Ενώ άλλη είναι η αλήθεια. Μας οδηγούν σε μια ανελεύθερη ζωή. Δεν είναι τα πράγματα μόνο για την πίστη του Χριστού μας. Βεβαίως την ελευθερία και την αλήθεια ο ίδιος ο Θεός την έδωσε σε εμάς τους ανθρώπους. Όταν δεν πήγε στον Πιλάτο, ο Κύριός μας υπεραμύθηκε της αληθείας και του είπε: «Τι εστί αλήθεια?» Τον ρώτησε ο Πιλάτος, γιατί είπε: «Εγώ ήρθα για να αναγγείλω την αλήθεια». Και του λέει: «Ποια είναι η αλήθεια?» Και τι του είπε ο Πιλάτος, γιατί του είπε ο Χριστός: «Εγώ είμαι η αλήθεια». Δηλαδή, όταν ο ίδιος ο Θεός είναι η αλήθεια, κατά ομολογία, όταν εκείνος μας έδωσε την ελευθερία, την ελεύθερη βούληση, να γιατί πολεμείται και η αλήθεια και η ελευθερία. Και η δικαιοσύνη, τα πάντα πολεμούν. Επομένως, οδηγούμαστε σαν λαός, δεν ξέρω οι άλλες, τα άλλα κράτη και οι άλλοι λαοί, αλλά εμείς οδηγούμαστε σαν λαός σε μία κατάσταση όχι νορμάλ, σε μια κατάσταση ψεύδους, σε μια κατάσταση σκότους. Επομένως, σκοταδιστής δεν είναι εκείνος ο οποίος υπεραμείνεται της αληθείας του Θεού και της ελευθερίας, όπως μας λένε σκοταδιστές. Σκοταδιστής είναι εκείνος ο οποίος δεν θέλει να δει την αλήθεια, δεν θέλει να ζήσει με την ελευθερία. Αυτό είναι εκείνο το οποίο δεν θέλει την δικαιοσύνη. Δηλαδή, αυτό είναι η τραγικότητα του σημερινού ανθρώπου, δυστυχώς, και της πατρίδας μας.
Πάντως είναι γεγονός, σεβασμιότατε, ότι ζούμε σε μια εποχή συγχύσεως. Μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν.
Μα έτσι είναι.
Και το χειρότερο είναι τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι. Αυτοί είναι, νομίζω, τα μεγάλα θύματα.
Μα εκείνο είναι. Αν αυτά τα πράγματα δεν ξεκαθαρίσουν, που δεν ελπίζω, γιατί οι εντολές είναι άνωθεν δοσμένες από αλλού, από μας περιπτώσει, εκβισμών στο βάθος της Δύσεως. Λοιπόν, από εκεί έρχονται όλα τα κακά στην καθημάστε Ανατολή, οι οποίοι εμείς Ανατολίτες μπορεί μεν, είμαστε και θέλουμε να νικούμε στην Ευρώπη, αλλά θέλουμε να έχουμε και την ιδιοπροσωπία μας. Θέλουμε να έχουμε την ελευθερία μας. Θέλουμε να έχουμε την πατρίδα μας. Όχι τα πάντα να τα καταλύσουμε μπροστά στο βωμό, να πω, εν πάση περιπτώσει, των όποιων σχεδίων σκέφτονται και σχεδιάζουν κέντρα για την οικογενειακή ζωή. Εδώ άλλαξε η δομή της κοινωνίας μας με τούτο το νομοσχέδιο, αντιλαμβάνεστε. Εδώ πάνε να καταργήσουν τα πρόσωπα, δηλαδή να καταργηθεί το άρεν, το αρσενικό με το θηλυκό. Δηλαδή είναι μια, ήδη έχουν δημοσιεύσει ότι πλέον δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε με το αρσενικό ή το θηλυκό. Αυτό είναι από την Αμερική. Δημοσιεύονται. Ευτυχώς που είναι το διαδίκτυο και βλέπουμε. Είναι μερικά πράγματα για τα οποία προβληματιζόμαστε σαν άνθρωποι της Εκκλησίας.
Και τώρα ποια θα είναι η μέρημνα σας, σεβασμιότατε, για αυτή την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε πλέον καθημερινά και πολύ έντονα στις ζωές μας, έτσι, στις οικογένειές μας, στην εργασία μας, παντού.
Απλώς θα πρέπει να κατανοήσουμε εμείς σαν Εκκλησία ότι πρέπει να εργαστούμε εντακτικότερα για να ευαγγελίσουμε τους ανθρώπους. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι μας κατηγορούν, λείπει ο Ευαγγελισμός. Δεν ξέρουν την αλήθεια της πίστεώς μας. Και όλα περικλείονται σε μια καραμέλα που την πιπηλίζουν και λένε «Α, τι αγάπη είναι αυτό! Ο Θεός μας, ο Θεός όντως είναι αγάπη, αλλά ο Θεός είναι και δικαιοσύνη. Ο Θεός μας έχει δώσει και κανόνες, μας έχει εκφράσει το θέλημά του, μας έχει δώσει εντολές. Δεν είναι ό,τι θέλω εγώ. Το ό,τι θέλω εγώ δεν είναι αγάπη. Η αγάπη είναι να θυσιάζομαι. Αγάπη δεν είναι ο αισθησιασμός, ούτε η αγαπολογία. Αγάπη σημαίνει θυσία, αυτό το οποίο έκανε ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, γιατί ο ίδιος τον δημιούργησε, και προτίμησε ο ίδιος να δανειστεί αυτό το δημιούργημά του, δηλαδή να δανειστεί την ανθρώπινη μορφή, να την τυχεί και να γίνει αυτή η ένωση του θείου και του ανθρωπίνου, ούτως ώστε στο θεανθρώπινο αυτό πρόσωπο να επιτευχθεί η σωτηρία του σύμπαντος κόσμου, του ανθρώπου. Γι' αυτό και με αυτήν την δική μας την ανθρώπινη φύση αναλαμβάνεται, αναλύθηκε δηλαδή ο Θεός στην αιωνιότητα. Παρεδρεύει η ανθρώπινη φύση, η οποία καταξιώθηκε ξανά το πρόσωπο το θεϊκό. Επομένως, αυτά τα πράγματα, εάν δεν τα ζήσουμε, αν δεν τα κατανοήσουμε, αν δεν ξέρουμε τι πιστεύουμε, που κάθε μέρα μπορεί να λέμε ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του, όπως θέλει ο καθένας θα εκφράζεται περί της πίστεως. Όμως δεν είναι αλήθεια η πίστη.
Άρα, σεβασμιότατε, εσείς είστε της άποψης, και βεβαίως νομίζω ότι αυτό είναι και το σωστό, έτσι όσο μπορούμε εμείς από την πλευρά μας να το κρίνουμε, ότι αυτή τη στιγμή η Εκκλησία δεν έπρεπε μόνο να έτσι υψώσει τη φωνή της όταν ξεκίνησε αυτή η προετοιμασία και μετά η ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου και η τάση να αλλάχθει η κοινωνία, η μορφή της και ο χαρακτήρας της, αλλά να έχετε μια συνεχή επαγρύπνηση και μετά την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, διότι αυτό θα είναι πλέον στην καθημερινότητά μας ένα θέμα το οποίο και θα διαιωνίζει μια διαφορετικότητα στη σκέψη και στην καθημερινότητα των ανθρώπων, των οικογενειών και των παιδιών.
Νομίζω ότι αυτό είναι τα αυτονοήτως, να τα κατανοούμε. Και νομίζω αυτή τη στιγμή που η παιδεία μας δέχεται ένα bullying, δέχεται όχι την αληθινή παιδεία, όχι τη γνήσια παιδεία. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι όπου υπάρχουν πολλία με τη μέρημνα της Εκκλησίας, εκεί παράγεται ένα έργο, ένα ήθος. Δηλαδή, τι κάνει ο χριστιανός, ποιεί ήθος. Δηλαδή, οι εντολές του Θεού ποιούν ήθος. Αυτό λοιπόν το ήθος σήμερα έχει εκλείψει από την κοινωνία. Διότι όταν θεωρούμε ηθικόν το ανήθικον, τότε δεν έχουμε ήθος στην κοινωνία μας. Ο νοών νοήτο. όταν λέω το ανήθικο, το θεωρούν είναι ηθικό. Ε, όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό λοιπόν το ήθος με την παρουσία του Θεού, το οποίο την ηθική δηλαδή του Θεού μας την έδωσε και την δούμε και την βιώνουμε, αυτό ποιος θα το διδάξει στα νέα ανδρόγυνα, τα οποία γκρεμίζονται και αυτά χωρίς. Όσοι γνωρίζουν τον Χριστό κοντά μας, εκεί να δείτε πως μεταμορφώνει ο ίδιος ο Χριστός την οικογένεια. Ποιος θα διδάξει σε αυτά τα παιδιά το ήθος? Ποιος θα πει σε αυτά τα παιδιά ότι δεν πρέπει να δεν πρέπει να έχει εγωισμό, δεν πρέπει να κάνεις bullying στο συμμαθητή σου? Η αγάπη πρέπει να μελετηθεί, να δώσουμε στα παιδιά μας να καταλάβουν τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει ενότητα. Σήμερα λοιπόν ο λαός μας πάσχει από αυτό. Δεν είμαστε ενωμένοι. Αυτή η σύγχυση υπάρχει διότι έπαψε πλέον να υπάρχει η ενότητα στο λαό μας. Και δεν υπάρχει η ενότητα στο λαό μας διότι έπαψε το Πανάγιο Πνεύμα να τη ζωή του καθενός. Διότι το Πανάγιο μας το υποσχέθηκε και είπε ότι εκείνο θα μας δει, εκείνο θα είναι που τη ζωή μας θα την μεταμορφώνει, θα την αγιάζει. Το Πανάγιο Πνεύμα του Παράκλητο τον έχουμε φυκαδέψει με τα έργα της αμαρτίας, με τη ζωή μας, με την αποστασία μας. Και έτσι ο άνθρωπος βρίσκεται απομονωμένος, και αυτή την απομόνωση δεν έχει κάνει ο διάβολος, ο πειρασμός μας από μόνος. Και αυτόν τον διάβολο ποιος τον υπηρετεί? Αυτά τα παγκόσμια σχέδια των παγκοσμιοποιητών που νομίζουν ότι είτε με λογικά είτε εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουν τα σχέδιά τους, είναι εκείνα με τα οποία όχι μεταμορφώνουν επί τα γύρω την ζωή των ανθρώπων. Καθημερινά χειροτερεύει. Δηλαδή η εγκληματικότητα στην πατρίδα μας έρχεται να αντιγράψει την εγκληματικότητα του περασμένου αιώνα του Σικάγου, παραδείγματος χάρη, της Αμερικής και ούτω και που αλλού λέγαν τότε για αυτές που ήταν ξακωστές οι καταστάσεις της εγκληματικότητας.
Μάλιστα. Σε αυτή τη φάση θα έλεγα, σεβασμιότατε, ότι ούτως ή άλλως όλα αυτά τα οποία βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, και νομίζω ότι ο καθένας από εμάς, ίσως ερχόμενος πιο κοντά στην Εκκλησία, μπορεί καλύτερα να αντιμετωπίσει αυτή την καινούργια πραγματικότητα και τη νέα μορφή της κοινωνίας που θέλουν να επιβάλλουν. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά δεν μπορούμε μόνοι μας, ας πούμε, να είμαστε και αυτοσύμβουλοι. Πάντα θα χρειάζομαστε από εδώ και στο εξής, από τη στιγμή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο μεγάλα και σοβαρά θέματα, σίγουρα την βοήθεια και την ενίσχυση από την Εκκλησία. Άρα, δηλαδή, γι' αυτό σας είπα πριν από λίγο ποια άραγε θα είναι τώρα η μέρημνα των ιεραρχών. Νομίζω ότι θα είναι πρέπει να είναι πολύ πιο έντονη πλέον η μέρημνα των ιεραρχών.
Γιατί χρειαζόμαστε και σοβαρότητα και πνευματικότητα και υπευθυνότητα πνευματικών πατέρων, πρωτίστως επισκόπων και δευτερευόντως πνευματικών πατέρων, οι οποίοι θα καθοδηγούνται πως κατά το Άγιο Πνευματικόν, ούτως ώστε αυτοί οι πνευματικοί πατέρες να ξέρουν να καθοδηγήσουν σωστά το ποιμνιό τους, την ενορία τους. Οι συνάξεις δεν πρέπει να είναι μόνο λειτουργικές. Πρέπει να βρούμε πολλούς τρόπους συνάξεων, ούτως ώστε οι άνθρωποι μας να κατανοήσουν ότι όλα αυτά, τα οποία είτε βλέπουν είτε ακούνε, και βλέπετε ότι σήμερα το Facebook το θεωρούν και τα άλλα τα μέσα το θεωρούν ως έπαλξη του ο καθένας και τα χρησιμοποιεί κατά το δοκούν, είτε υβρίζοντας, είτε αποδοκιμάζοντας, είτε το ένα είτε το άλλο. Δυστυχώς και αυτά είναι καταστάσεις τις οποίες τις εφεύραν για να μπορέσουν να γκρεμίσουν την ενότητα μεταξύ μας. Την γειτονιά την παλιά, την συγγένεια, τα πάντα αυτά τα οποία μας συνέδεαν παλαιότερα. Τώρα δυστυχώς αυτά δεν μας συνδέουν, απλώς καταρακώνουν την προσωπικότητα του καθενός μας και ο καθένας κλείνεται στο καβούκι του, δυστυχώς στον ατομισμό του και στον εγωκεντρισμό του, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι σήμερα να αναζητούν και να αποζητούν τους λεγόμενους ψυχοθεραπευτάς ή ψυχολόγους. Αυτά είναι
μάλιστα
τα κακά τα οποία αντιμετωπίσουμε.
Μάλιστα. Σεβασμιότατε, τώρα αυτό, στον επίλογο αυτής της εκπομπής βάλατε και ένα πραγματικά πολύ μεγάλο θέμα που αξίζει να αφιερώσουμε ολόκληρη εκπομπή γι' αυτό. Γιατί είπατε τώρα για τους ψυχοθεραπευτές και για τους ψυχιάτρους, που τελικά τρέχει κυρίως όλη η νεολαία πια και πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου. Διότι με όλα αυτά που έχουν συμβεί, εκεί φτάσαμε να αναζητούμε πλέον έναν ψυχολόγο, έναν ψυχίατρο και έναν ψυχοθεραπευτή. Η νεολαία περισσότερο από ποτέ θα έλεγα ότι καταφεύγει σε αυτές τις λύσεις. Ίσως εκεί κάπου πρέπει να υπάρχει μια πνευματική βοήθεια, αλλά γι' αυτό σας είπα είναι πολύ μεγάλο θέμα και θα ήθελα να το συζητήσουμε και σε μια επόμενη εκπομπή αυτό, για να αναδείξουμε έτσι και να φωτίσουμε κάποια σημεία. Ναι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ έτσι που βρήκατε λίγο χρόνο για μας σήμερα. Και να ευχηθούμε καλή και ευλογημένη Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αν και νομίζω μέσα στις μέρες αυτές καλό θα ήταν έτσι να έχουμε άλλη μια επαφή, διότι θα χρειαστούμε έτσι λίγο να μιλήσουμε και για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, για την νηστεία, για την προσευχή, για τα πάθη μας.
Διάθεσή σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ, σεβασμιότατε. Να είστε καλά. Την ευχή σας, την ευχή σας. Ήταν λοιπόν ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσων, ο κύριος Νεκτάριος, ο οποίος, Νίκο, άκουσες. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να κρατάει τη γραμμή από την οποία ξεκίνησε από την αρχή. Ακριβώς. Δεν τον πτώησαν όλα αυτά που ακούστηκαν εναντίον του λόγου του, και πολύ καλά έκανε και μπράβο του, γιατί καμιά φορά ξέρεις, κάποιος λέει την άποψή του και αυτό που πιστεύει, αλλά μετά όταν αρχίζουν οι ρουκέτες της κατηγορίας και της ανάδειξης, μετά πέφτουν λίγο οι τόνοι. Ναι.
Δεν το έχει δείξει ποτέ αυτό.
Ναι, το ξέρω, όντως. Αυτό είναι αλήθεια. Και έτσι πρέπει να γίνεται.
Δεν παρεκκλίνει τις γραμμές, γιατί.
Μα η δυναμική της αλήθειας, του αληθινού λόγου, γιατί να πέφτει, γιατί να φεύγει και να εξαφανίζει τη δυναμική του λόγου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και θα σου ξαναπώ αυτό που σου είπα και πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση με το σεβασμιότατο. Ότι δεν γίνεται τα άγρια να διώχνουν τα ήμερα. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν γίνεται στο όνομα, ας πούμε, ενός νόμου, ακόμα και αντιρατσιστικού, που πολλά, ξέρεις, θέλουν να τα κουκουλώσουν με αυτό το νόμο, ακόμα και των δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των παιδιών. Δεν γίνεται να μην λέγονται οι αλήθειες. Δεν γίνεται. Δηλαδή, επειδή θεσπίστηκε ένας νόμος, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η άποψη ενός μιας μεγάλης μερίδας ανθρώπων ή μιας άποψης συγκεκριμένης υγιούς κατάστασης δεν πρέπει να λέγεται, πρέπει να κουκουλώνεται επειδή κάποιοι ψήφισαν έναν νόμο? Για μένα ήταν απαράδεκτο το γεγονός ότι πολλοί από τους βουλευτές δεν ξέρουν τι ψήφισαν. Γιατί αν έχω μιλήσει με κάποιους από αυτούς μετά, ουσιαστικά δεν έχουν καταλάβει τι έχουν ψηφίσει. Δηλαδή, δεν έχουν καταλάβει ότι προσπαθούν να δηλητηριάσουν την κοινωνία και να αλλάξουν το πλάνο, τη μορφή και το χαρακτήρα της κοινωνίας. Και όλοι έχουμε παιδιά και πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτά. Δηλαδή, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και άκουσες τώρα τι είπε πριν από λίγο, που είναι γνωστό, ότι τώρα ζητάνε και επιδόματα οι μητέρες, οι οποίες δεν είναι μητέρες, είναι γονέες Α, γονέες Β.
Είναι θεσμοθετημένο πλέον αυτό, Μαρία, είναι νόμος του κράτους.
Ναι, αυτό είναι νόμος του κράτους. Ναι. Πάμε να δούμε λίγο οι πολυτεχνείς οικογένειες τι δικαιώματα έχουν και τι παίρνουν από το κράτος. Πάμε να δούμε οι μανάδες που κάθονται και μεγαλώνουν 10 και 9 και 8 παιδιά και 5 και 4 και 3 τέλος πάντων. Τι δικαιώματα έχουν όταν κάθονται στο σπίτι και δεν εργάζονται? Παίρνουν κάποιο επίδομα?
Πλέον και το
παίρνουν
ένα
σύνταξη.
Είναι πολύτιμο.
Παίρνουν σύνταξη αυτές οι μητέρες? Είναι άνεργες, λέει. Η μάνα που κάθεται στο σπίτι και μεγαλώνει παιδιά είναι άνεργη. Αυτό να δω μία φορά η ελληνική κυβέρνηση να θεσμοθετήσει και να πει ότι η μάνα που θα κάθεται σπίτι να μεγαλώνει παιδιά θα πάρει σύνταξη και θα είναι η πιο σοβαρή εργαζόμενη γυναίκα.
Όχι, σύνταξη, θα αμείβεται,
ναι,
γι' αυτό.
Και θα αμείβεται γι' αυτό. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει, βέβαια. Αλλά τουλάχιστον μία σύνταξη σε αυτή τη μάνα που κάθεται να μεγαλώνει τα παιδιά έπρεπε να δίνεται.
Υπάρχουν όμως.
Δεν έχω δει καμία όμως από αυτές τις γυναίκες οι οποίες είναι στα υπουργεία, και να μην πω τώρα το όνομα και τη φιλενάδα σου, τη γνωστή σου, τέλος πάντων είναι που ήταν σε αρμόδιο υπουργείο, γιατί δεν έβαλε τέτοιο θέμα ποτέ? Πρέπει να βάλουν ένα τέτοιο θέμα για θεσμοθέτηση. Αυτές οι γυναίκες πρέπει να έχουν μια αναγνώριση κάποια στιγμή που μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Γιατί ακριβώς επειδή οι γυναίκες έφυγαν και πήγαν όλες στις δουλειές τους, μεταξύ των οποίων και εγώ βέβαια. Έτσι, εκεί που η γυναίκα αρχίζει και δουλεύει και αφήνει τα παιδιά μόνη της, τα παιδιά αρχίζουν και πάει το ένα δεξιά και τα άλλα αριστερά. Εκεί χάθηκε η οικογένεια. Γιατί η γυναίκα πήρε το ρόλο του άνδρα. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Ελπίζω να μην είσαι φεμινιστής.
Εξαρτάται, τι εννοείς φεμινισμό?
Έλατε, εδώ έχουμε χάσει την έννοια. Έτσι, πλέον.
Ναι, γιατί πλέον ακούω το νέο φεμινιστικό κίνημα. Δηλαδή πάει το φεμινιστικό, έχουμε πάει στο νέο φεμινιστικό.
Τι λέει το νέο φεμινιστικό?
Όλα αυτά τα οποία βλέπεις σήμερα. Τα βλέπεις να εκτελήσονται καθημερινά.
Έχω, παίρνουμε και μηνύματα. Πολύ σωστά λένε οι γυναίκες που μας ακούνε, να ξέρεις.
Καλό αυτό.
Μπράβο, Μαρία μου, πολύ σωστά μου λένε φίλοι εδώ. Να μην πω τα ονόματά τους τώρα και τους εκθέσω, γιατί μπορεί να μην θέλουν. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα για άλλη μια φορά, όλους σας βέβαια. Εντάξει, είναι μια εκπομπή που έχουμε πει από την αρχή ότι δεν ακούγονται οι ακροατές μας. Ίσως μια καινούργια εκπομπή που θα κάνουμε να έχει και συμμετοχή ακροατών. Αν θέλετε να λέτε την άποψή σας, θα το εγκαινιάσουμε, Νίκο, κάποια στιγμή αυτό. Αλλά πρέπει να μεγαλώσουμε λίγο και το χρόνο της εκπομπής για να γίνει.
Βέβαια.
Να κάνουμε συζήτηση με τους ακροατές. Δεν θα ήταν άσχημο να ακούμε την άποψή τους. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να ακουστούν και αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή. Μόνο αυτό σκέφτομαι, τίποτα άλλο. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο που θέλουμε να πούμε πριν αποχαιρετήσουμε?
Να διαβάσει το πρωτοσέλιδο της Κιβωτούς της Ορθοδοξίας, η οποία κυκλοφορεί αύριο.
Ναι. Εσύ.
Ναι. Η ποιμαντική ευθύνη της Εκκλησίας είναι ο τίτλος, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Απαγορεύσεις, αποκλεισμοί και ημέρημνα των ιεραρχών για την ενότητα των πιστών. Αφορισμός, ποια τα είδη του και πότε επιβάλλεται. Συνέντευξη έχει εδώ του επισκόπου Μπουκόμπας, του κυρίου Χρυσοστόμου, Μητροπόλης της Ελλάδας, λέει ο Θεοφιλέστατος, μας βοηθούν στην ανέγερση ναών. Αλεξανδροπόλεως άνθιμος, ο σύγχρονος πολιτισμός αδιαφορεί για την ψυχή του ανθρώπου. Σερών θεολόγος, ζούμε σε εποχή πνευματικής αποστασίας και συγχύσεως.
Πολύ ωραία θέματα λοιπόν και σημαντικά και
υπάρχουν και
πλούσιο ρεπορτάζ.
Έτσι και αρθρογραφία του Μητροπολίτη Κεσαριανής, εδώ βλέπω, του κυρίου Δανίλ, του πατρός Ιακώβου Κανάκη, του πατρός Γεωργίου Δορμπαράκη, του Χαράλου Μπούσια και του καθηγητή του κυρίου Βαρβούνη.
Ωραία, και πριν κλείσουμε να πούμε στους ακροατές μας ότι αυτές οι μέρες πραγματικά είναι μέρες, θα έλεγα, πολύ επίκαιρες. Αν θέλετε έτσι να κάνετε ένα ωραίο δώρο σε κάποιους δικούς σας ανθρώπους που τους αγαπάτε πολύ για ευλογία, πολύ ωραίες έτσι εικόνες και με φοβερή τεχνοτροπία αν επισκεφτείτε την εικονοτεχνική. Και για όσους για σας θέλετε να ταξιδέψετε αυτές τις μέρες, ακόμα και την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που νομίζω ότι αυτές τις μέρες είναι καλύτερα να βρισκόμαστε σε ορθόδοξες χώρες για να ζούμε έτσι και το μεγαλείο της Μεγάλης Εβδομάδας. Έτσι δεν είναι, Νίκο?
Βέβαια.
Και όχι να πηγαίνουμε σε χώρες οι οποίες δεν ξέρουν τι σημαίνει Πάσχα. Κάποτε το είχα κάνει και νόμιζα ότι έλειπε ένα κομμάτι από τη ζωή μου που δεν είχα κάνει Πάσχα στη χώρα μου. Λοιπόν, το τουριστικό πρακτορείο Caravel Travel, το οποίο μπορεί να σας ταξιδέψει με ασφάλεια πραγματικά σε όλα τα μέρη του κόσμου και κυρίως σε τόπους που υπάρχουν ορθόδοξα μοναστήρια, ορθόδοξοι προορισμοί, για έναν έτσι θρησκευτικό τουρισμό και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν για σήμερα από εμάς. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα, 2 με 3, στην εκπομπή Επικαιρότητα. Από μένα, τη Μαρία Γιαχνάκη, τον Νίκο Ζαΐμη που ήταν κοντά μου στο στούντιο και τον Γρηγόρη Σέρελη, ο οποίος έχει την ευθύνη της επιμέλειας τεχνικής και έτσι φροντίδας της εκπομπής μας. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι αυτή η εβδομάδα είναι η τυρινή εβδομάδα, Νίκο, που διανύουμε, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Την Κυριακή είναι η Κυριακή
της
Τυροφάγου. Αυτή την εβδομάδα επιτρέπεται να τρώμε μόνο τυράκι. Γαλακτοκομικά δηλαδή, γι' αυτό λέγεται και τυρινή εβδομάδα. Και από την Κυριακή και μετά τον Σπερινό της Συγχωρήσεως, έτσι δεν είναι, Νίκο? Μπαίνουμε στην καθαρά Δευτέρα.
Είναι ο πρώτος κατανυκτικός Εσπερινός.
Ο πρώτος κατανυκτικός Εσπερινός και αρχίζει η νηστεία της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Θα έλεγα ότι είναι η πιο έτσι δυνατή νηστεία αυτή, έτσι δεν είναι, Νίκο,
ναι,
των 40 ημερών.
Ναι.
Μεγάλη άσκηση.
Βέβαια, πνευματική κυρίως μεγάλη άσκηση.
Πνευματική κυρίως, ναι. Και ναι. Όταν λέμε νηστεία, δεν εννοούμε νηστεία μόνο από το φαγητό.
Ναι, ξέρω
που τρώμε.
Γιατί δεν το διευκρίνησες γι' αυτό.
Εντάξει,
να μην έχουμε φωνές, να μην έχουμε εντάσεις, να μην έχουμε. Ναι.
Ορίστε.
Τι. Να μην έχουμε, λέω, φωνές, εντάσεις στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, με τους ανθρώπους κτλ. Αυτό λέω.
Μα το προσπαθούμε όλοι μας αυτό, νομίζω.
Αυτό λέω.
Να μην παρεξηγούμαστε εύκολα.
Και
να
αυτό.
Λοιπόν, κάνουμε και λίγο χιούμορ για να το αλαφρύνουμε λιγάκι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Μην ξεχνάτε να ενημερώνεστε από το Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Ορθοδοξία News Agency, www.ope.gr. Να βλέπετε ειδικά αυτές τις μέρες την Πεμπτουσία TV, www.pemptousia.tv, η οποία πραγματικά θα έχει ένα πολύ πλούσιο on demand περιεχόμενο. Θα συνεχίσουμε βεβαίως και τις ακολουθίες μας κάθε Κυριακή, τις ιερές ακολουθίες, αναμεταδόσεις των ιερών ακολουθιών, αλλά και όλη την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή θα είμαστε σε ζωντανές συνδέσεις με τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Παπάγου για να έχουμε έτσι επαφή με τις Με τις ακολουθίες οι οποίες θα τελούνται όλο αυτό το διάστημα.
Ακριβώς, και οι χαιρετισμοί που θα ακολουθήσουν.
Και χαιρόμαστε πάρα πολύ βεβαίως που και άνθρωποι από την Αυστραλία, άνθρωποι από την Αμερική και από άλλες χώρες εκτός Ελλάδος παρακολουθούν και συμμετέχουν μέσω του διαδικτύου και μέσω της Πεμπτουσίας TV σε αυτές τις ιερές ακολουθίες. Και βεβαίως πεμπτουσία.gr. Νομίζω πιο πολύ από ποτέ είναι επίκαιρο αυτό το διαδικτυακό περιοδικό, το οποίο φιλοξενεί πραγματικά πολύ έτσι, δυνατά, θα έλεγα, πνευματικά άρθρα και αποσπάσματα από πατερικά κείμενα, τα οποία νομίζω μας ενισχύουν. Ναι, μας ενισχύουν αυτές τις μέρες. Δεν είπα επιστημονικά, γιατί θέλω να πω μας ενισχύουν αυτές τις μέρες λόγω της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής. Βεβαίως και επιστημονικά, γιατί έχουμε και το επιστημονικό μας κοινό. Και θέλω σήμερα, από εδώ κλείνοντας, πριν πω το τελευταίο για, να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, διότι στην Πεμπτουσία TV εγκαινιάζουμε σε λίγες μέρες μία σειρά εκπομπών. Της οποίας σειράς στην επιμέλεια θα έχει το ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο συνεργάζεται πλέον επίσημα με την Πεμπτουσία TV, με μια σειρά εκπομπών, από την οποία θα μαθαίνουμε πάρα πολλά για το Πανεπιστήμιο γενικότερα στην Ελλάδα, αλλά και για θέματα που αφορούν τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία και όλα όσα μπορεί να μας μεταφέρει ως γνώση το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Σας χαιρετούμε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού πρώτα ο Θεός την επόμενη Τετάρτη. Καλό σας απόγευμα.